Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kurnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Serbia dhe Kosova të negociojnë marrëveshjen më të mirë që mundën, thot zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer. Presidenti në largimi i Maqedonisë së Veriut ende nuk ka vendosur si do të veprojnë ndaj kërkesës për t'i falur të dënuarit për ngjarje të dhunshme në kuvend. Benjamin Netanyahu pritet të formojë qeverinë e re në Izrael pasi partia e tij fitoi zgjedhjet e përgjithshme. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara po i nxisin Prishtinën dhe Beogradin të ulën në tryezë dhe të negociojnë marrëveshjen më të mirë që mundën, tha në Tiranë Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretar amerikan i shtetit, transmeton Zëri i Amerikës. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin ndonjë rezultat të caktuar apo ndonjë pjesë të caktuar për bërëse të një marrëveshje të mundshme midis Kosovës dhe Serbisë. Çështja e kufive mund po ashtu të jetë pjesë e kësaj, por nuk është elementi kryesor i marrëveshjes sado që ta imagjinojmë këtë. Ajo që është e rëndësishme për SBA-t është që çfarëdo marrëveshje të ketë pronësi vendase të jetë diçka që të dyja palët ndjejnë se mund ta mbështesin, tha Palmer. Roli Arabisë Saudite në stabilitetin e lindjes së mesme, mbajtja vazhdueshme e presionit ndaj Iranit dhe rëndësia të drejtave të njeriut kanë qenë tema të diskutimit gjatë një bisede telefonike që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka zhvilluar me princin e kurorës në Arabinë Saudite Mohammed bin Salman. Arabia Saudite është duke u përballur me presion në rritje mbi trajtimin e saj të luftës në Jemen. Po ashtu ajo po përballet me kritika për veprimet që i bën për të shuar mospajtimin politik brenda vendit, përfshirë vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi dhe persekutimin e aktivistëve për të drejtat e grave. Përderisa luftimet mes forcave rivale në Libi janë duke vazhduar, i dërguari special i Kombeve të Bashkuara Gasan Salame ka thënë se konferenca paqes e planifikuar për javën e ardhshme mund të shtyhet. Sipas tij, konferenca do të mbahet sapo të lejohen kushtet. OKB-ja kishte planifikuar të mbante një konferencë në qytetin jugperëndimor Gadames nga 14 deri 16 prill për të diskutuar një rrugdalje nga konflikti 8-vjeçar në Libi. Libia është shkatruar nga dhuna dhe paqëndrueshmëria politike prej se sunduesi Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe është vrarë në vitin 2011. Militantët Taliban kanë sulmuar një pikë kontrolli të ushtrisë afgane në kufi me Afganistanin duke lënë të vrarë 27 zëdhënësi talibanëve. Yusuf Ahmadi mori përgjegjësinë për sulmin në emër të grupit. Sulmet e talibanëve ndaj forcave afgane janë shpeshtuar përderisa bisedimet e paqes mes përfaqësuesit të SBA-s Zalmai Khalilzad dhe talibanëve po vazhdojnë. Talibanët kontrollojnë pothuajse gjysmën e Afganistanit. Ditë më parë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Zalmai Khalilzad tha se ekziston mundësia dhe gatishmëria për paqe. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka ndarë 7 milion euro për ndërtimin e një spitali për kryeqytetin. Prishtina nuk ka spital dhe shërbimet shëndetësore pacientët i marrin në shërbimin primar dhe atë terciar. Kronike Arjana Kasapollit.
Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, nuk ka ende një spital të veti, ndonse kohët e fundit janë ringjallur debate rreth ndërtimit të tij. Pacientët shërbimet shëndetësore i marrin nga i primar, pra në qendrat e mjekësisë familjare, nga të cilat vazhdohet për në shërbimet terciare, përkatësisht në qendrën klinike universitare të Kosovës. Qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë 7 milion euro për ndërtimin e një spitali për kryeqytetin, ndonse ky projekt është i kahmotshëm, asnjëherë nuk është jetësuar. Së fundmi ministri i shëndetësisë Rani Ismaili së bashku me ministrin e administratës publike Mahir Jakgjillar kanë nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit për fillimin e ndërtimit të spitalit të Prishtinës. Ky projekt parashihet të përfundojë brenda 3 vjetësh.
Realisht ne kemi fillu procedurat për ndërtimin e spitalit të Prishtinës. Ky projekt për momentin e ka kodin e vet buxhetor, pra e ka buxhetin e vet, për momentin buxheti ki është 7 milion euro, mirëpo kjo është vetëm sasia, ta themi, e parë e nevojshme, dhe buxheti do të shtohet sipas nevojës. Sa i përket lokacionit, ende nuk kemi një lokacion nga komuna, dhe pse ne kemi folur me ta, mirëpo presim që pas daljes së projektit, pra të dihet sa sipërfaqe që ka nevojë, më pas ta edhe komuna do ta ofrojë atë lokacion.
Ka thënë ministri Ismaili, megjithatë profesionistë të fushës së shëndetësisë shohin funksionalizimin e këtij spitali si të vështirë për arsye se ka mungesë të stafit mjekësor, kështu thot kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, sipas të cilit investimet në objekt spitali ndonë se janë specifike mund të kryhen, por investimet në resurse humane janë shumë të vështira. Ai shpreh skeptik se do të mund të mbulohet me staf mjekësor ky spital.
Jem po çdo iniciativë të edhe për spital të gjithkon ka pasë mua, po brenga jon është kuadri. Nuk e po që kuadri nuk është i përgatitur, kështu është po kemi edhe mangësinë disa, unë nuk di se sa kemi pasë mundësi buxhetore dhe më majt kuadrin aty.
Në anën tjetër Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare, tha se spitali i Prishtinës është shumë i nevojshëm. Kjo për shkak se liron qendrën terciare nga shërbimet shpeshherë të panevojshme që i marrin aty qytetarët.
Është domosdoshme dhe e përgjithësoj iniciativën, dhe sa i përket stafit mjekësor, duhet të bëhet një plan i detaj, një plan për të mbuluar të gjitha shërbimet, qoftë me shërbimin administrativ, infermierore, po edhe shërbimin mjek dhe infermier. Ministria e Shëndetësisë qysh tash duhet të planifikojë, domethënë në planin për specializime të reja.
Në anën tjetër, lidhur me shqetësimet që i shprehin profesionistë nga fushat e mjekësisë, ministri Ismaili thotë se tashmë janë paraprakt të gjitha nevojat e spitalit para se ai të nisë të ndërtohet.
Faza e parë nuk kupton projektimin dhe fizibilitetin edhe projektimin, e më pastaj edhe iniciimin e ndërtimit.
Sidoqoftë me ligjin për kryeqytetin i cili është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës vitin e kaluar, është propozuar edhe ndërtimi i spitalit të Prishtinës. Mungesa e ndërtimit të tij ka pasur të bëjë me procedura ligjore, kanë thënë zyrtar kompetent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga kabineti i presidentit në largim të Maqedonisë së Veriut nuk japin detaje se si do të veprohet ndaj kërkesës për t'i falur të dënuarit për ngjarjet e dhunshme të 27 prillit të vitit të kaluar në kuvend. Ministria e Drejtësisë Renata Deskovska ka thënë se procedura për falje mund të udhëhiqet vetëm përmes ministrisë.